Suntem în călătoria fiilor risipitori. Să nu vă speriați că nu vă țin 6 luni în această parabolă. Nu că n-am avea ce să explorăm și cât de frumos este cuvântul lui Dumnezeu, dar acest mesaj se împarte în două. Deci, frate Emil, titlul este Fiii risipitori, fiii și cel mare și cel mic. Asta e titlul. Și prima parte se numește cele 5 diferențe între fiii risipitori, iar acum dimineața, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom prezenta și vom împărtăși împreună cele 5 asemănări, cele 5 asemănări ale fiilor risipitori. Cum spuneam câtorva prieteni și frați duminica trecută, scopul este ca, oricum ar fi, să reușim să ne identificăm cu unul din ei sau cu amândoi. Iar aplicația finală, să ne rugăm, fiind fiii Tatălui, să semănăm cu Tata. Deci să vedem cum este și Tata. Deschideți Luca 15, nu mai citim parabola ca să mai câștigăm 2-3 minute. O știți, o știm cu toții, suntem foarte familiarizați cu ea, dar este această privire în oglindă. Duminica trecută ne-am uitat în această oglindă a Scripturii și am găsit că între cei doi sunt 5 diferențe. Mai ales pe linia experienței, a experimenta pocăința, a experimenta iertarea, a experimenta reconcilierea. Dar acum, în dimineața aceasta, vorbim despre 5 asemănări dintre cei doi fii. Și i-am numit, de bună seamă, fiii risipitori. Înainte ca să vorbim de aceste 5 asemănări, o scurtă introducere vis-a-vis de cuvântul Tată. În Vechiul Testament, cuvântul Tată, Abba, în aramaică, apare doar de 14 ori. Și de cele mai multe ori, Dumnezeu se identifică pe sine ca Tată a poporului Israel. Tată a națiunii, Tată a lui Avram și a clanului pe care, a familiei pe care o pornește prin Avram, Isaac și Iacov, și apoi națiunea, întreaga națiune a lui Israel. În Noul Testament lucrurile se schimbă radical, pentru că Mântuitorul spune în Matei 11, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și afară de Cel căruia vrea Fiul să îl descopere. Și acum Fiul, Domnul Iisus Hristos, este Cel care vine și îl revelează pe Tatăl. De data aceasta, în Noul Testament, avem de 250 de ori cuvântul Tată, respectiv referitor la Dumnezeu ca Tată. Primele cuvinte care ni se păstrează de la Mântuitorul, de pe vremea când avea 12 ani și a rămas la templu, au venit părinții și îl dojeneau, cum de-ai rămas, cum de te-ai rătăcit, cum de te-ai pierdut de noi. Și el s-a uitat la părinți și a zis, ha, nu știați că eu trebuia să fiu în casa Tatălui meu? În casa Tatălui meu. Încă, iată, primele cuvinte sunt despre Tata. Care sunt ultimele cuvinte în Luca 23? Cuvintele de pe cruce. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul meu. La înviere, care sunt primele cuvinte care le spune Magdalenei? Nu mă ținea, du-te la frații mei, du-te la frații tăi, du-te la ucenicii mei și spune-le că astăzi mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru. La Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Deci la înviere, primele cuvinte care sunt rostite sunt cuvintele despre Tată. Așa cum spuneam și duminica trecută, avem în audiență 2 grupe distincte, care se polarizează, care sunt la două extreme, dacă vreți, e grupa vameșilor și a păcătoșilor și e grupa fariseilor și a cărturarilor, acelor foarte nereligioși, dacă vreți, considerați nespiritual, păcătoși, care au venit să-L asculte și acelor care se socoteau pe ei înșiși foarte credincioși și foarte religioși, farisei, cărturarii, teologii, doctorii în legea lui Moise. Și grupele acestea două stăteau în fața lui și atunci el spune cele trei parabole, pentru că scopul lui este să-l prezinte pe tata, să le prezinte cum este inima lui Dumnezeu. Și spune, dacă nu pricepeți din prima parabolă, am să vă mai spun una. Dacă nu pricepeți din a doua, cea cu drahma, cu banul, vă mai spun una despre fiii risipitori sau despre fiul risipitor. Dar o să vedeți că amândoi sunt la fel de risipitori. Așa că în dimineața aceasta vorbim despre cinci asemănări ale celor doi fii. Și o să ne regăsim. Spuneam și duminica trecută, eu personal, vorbesc despre mine, m-am regăsit și în cel mic, m-am regăsit și în cel mare. M-am regăsit și în cel care a plecat de acasă, m-am regăsit și în cel care a rămas acasă. Poate la stagii diferite din viață, la segmente diferite ale vârstei, dar dacă ne uităm atenți și suntem sinceri cu noi și cu Dumnezeu, o să găsim că semănăm și cu unul și cu altul. Și o să vedeți acum, în lecția aceasta, în mesajul acesta, că ei seamănă foarte bine unul cu altul. O să spuneți, dar cum așa, duminica trecută am aflat diferențele și acum să ne gândim că, într-adevăr, seamănă între ei. Iată cum. Amândoi, prima asemănare, amândoi au respins autoritatea tatălui. Amândoi au respins autoritatea tatălui. Amândoi au fost rebeli. Unul a fost rebel pe față, cel tânăr, altul a fost rebel, așa, subtil, pe ascuns. Încă din Cartea Genesei avem istoria rebeliunii, istoria omului care a întors spatele lui Dumnezeu și care prin păcat și prin neascultare a călcat porunca lui Dumnezeu. Și, de fapt, autoritatea spirituală, când vorbim despre amândoi au respins autoritatea tatălui, autoritatea spirituală este cea care protejează, care ghidează. Și amândoi au întors spatele acestei autorități spirituale. Amândoi au spus, nu avem nevoie. Cel tânăr i-a întors spatele tatălui și i-a spus, pentru mine nici măcar nu mai existi, ești cam mort. M-am gândit de multe ori și ne gândim de multe ori de ce nu l-a oprit, de ce n-a încercat să-l lămurească, de ce n-a zis stai puțin jos să stăm de vorbă, unde vrei să te duci, ce vrei să faci, unde vrei să ajungi, cum o să te descurci departe de casă, departe de părinți. Dar de fapt el n-a cerut permisiunea să plece, iar el a cerut doar averea care îi se cuvine. În cel mai mare, duhul rebel era ascuns, era subtil, era discret. Și când vine acolo și nu vrea să intre și se încăpăținează să nu intre și să n-asculte de tata, când tata îl roagă și spune, intră înăuntru, vino, participă la bucurie, participă la reconciliere, participă la învierea fratelui tău, la găsirea fratelui tău și nu vrea. Cu alte cuvinte, cum ți-ai permis să faci petrecere pe averea mea, pentru că tatăl le-a împărțit averea, dacă vă uitați bine în text, spune tatăl le-a împărțit averea. I-a dat celui mic partea care îi se cuvine și i-a dat celui mare, cea mai mare parte, i-a dat celui mare restul. De fapt, este totul foarte nefiresc aici, pentru că averea se împarte și testamentul se deschide doar la moartea tatălui. Și acum tatăl este în postura și în situația în care trebuie să împart averea celor doi. Le-a împărțit la amândoi averea, nu doar la cel mic. Dar amândoi au dat dovadă de această rebeliune și au dat dovadă de această răzvrătire. Răzvrătire care o găsim în noi, frați și surori. O găsim în fiecare din noi. Vrem să facem cum vrem noi. vrem să ne descurcăm, vrem să ne dea Dumnezeu averea, vrem să ne dea Dumnezeu binecuvântarea, vrem să ne dea Dumnezeu partea care ni se cuvine, dar să fim independenți. Ne place foarte mult spiritul acesta de independență. Amândoi au respins autoritatea Tatălui. A doua asemănare, amândoi au dorit averea Tatălui și nu pe tata. Amândoi au dorit averea Tatălui și nu pe tata. Aici este drama, aici este inima de tată care simte că copilul nu vrea decât banii mei, nu vrea decât mașina mea, nu vrea decât foloasele de pe urma muncii mele, nu mă vrea pe mine, vrea lucrurile mele. Amândoi au dorit avere, au dorit lucruri, nu l-au dorit pe tata. Primul vine cu pretenția și zice, dă-mi partea ce mi se cuvine. Vă dați seama, tatăl a chemat avocatul, a zis, deschidem testamentul, cred că avocatul s-a uitat la ea și a zis, nu-i normal, testamentul se deschide când tu mori. A chemat pe cei doi, i-a așezat la masă. Spun asta într-un scenariu din acesta mai adaptat la zilele noastre. Uluirea a fost foarte mare pentru toți. Cum deschizi testamentul înainte de moarte? Îl deschid pentru că acești copii ai mei vreau lucruri, vreau binecuvântări, vreau lucruri materiale, nu mă vor pe mine. Gândiți-vă la drama pe care o simte Dumnezeu ca tată. Când vrem mereu lucrurile Lui, vrem mereu binecuvântarea Lui, vrem mereu minunile Lui, vrem mereu atingerea Lui, nu-L vrem pe El. Nu-L vrem pe El. Vrem lucrurile Lui, vrem binecuvântările Lui, vrem darurile Lui. Și cel mare a fost la fel. Când a venit cu reproșul, a spus, nu mi-ai dat. Nu mi-ai dat măcar un ied. Să mă veselesc cu prietenii, aici e drama. Că îi spune tatălui, bucuria mea nu-i cu tine. Dorința mea de părtășie nu-i cu tine. Vreau de la tine doar ce-mi dai. Vreau de la tine să-mi dai ceva și apoi să merg cu prietenii. La fel cum a făcut și cel tânăr. Că cel tânăr a luat și a plecat într-o țară îndepărtată și a cheltuit cu destrăbălările și cu prietenii de pahar și de destrăbălare. Dar nici cel mare nu era mai prejos. Că și cel mare a zis, dorința mea e să petrec cu prietenii și nu mi-ai dat. Nu mi-ai dat nici măcar un ied. Vedeți, dorința aceasta după lucruri. Tendința aceasta după binecuvântări, această evanghelie a prosperității, această evanghelie a lucrurilor. Dacă Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne dă și măsurăm dragostea lui Dumnezeu după cât de mare ne este salarul, după cât de nouă ne este casa sau mașina sau lucrurile. A venit cineva la mine și a zis, știi că eu merg la o biserică americană unde vine o predicatoare, o femeie și când ea predică, lângă ea se prezintă Îngerul Verde. Și Îngerul Verde umblă prin adunare și atinge oamenii. Și când Îngerul ăla verde atinge oamenii, ce credeți că se întâmplă? Ce înseamnă Îngerul ăsta verde? După versiunea Evangheliei Prosperității. Oamenii pe care îi atinge încep să aibă dolari. Se sparge conducta cu dolari și curg dolarii peste ei. Și a zis, ce zici despre asta? Zic că asta e complet nebiblic, complet nescriptural. Nu avem nevoie de lucruri, avem nevoie de tata, avem nevoie de el. Împreună cu el vin toate lucrurile, dar mai drag ne el, mai mult îl vrem pe el. Atunci, ființa asta care mi-a spus, s-a dus supărată cumva și a zis, știi ceva, dacă tu nu ai nevoie de Îngerul Verde, lasă să vină la mine Îngerul Verde. Și am zis, la tine să nu vină Îngerul Verde, să vină Domnul Iisus Hristos. Nu avem nevoie de îngeri verzi sau albaștri sau știu eu de care colorați. Avem nevoie de Iisus Hristos. Dar iată cât de bine semănăm și cu unul și cu altul, pentru că vrem lucruri. Vrem lucruri, mereu vrem lucruri. Uitați-vă cât de scurtă e rugăciunea de laudă, uitați-vă cât de lungă e rugăciunea de cereri, cât de lungă e lista cu dăm, 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 dăm. Vreau, binecuvântează-mă. Am mai spus și altă dată și probabil că cu riscul că repet, am să repet lucrul acesta, dar în una din bisericile unde am slujit ca păstor, aici în America, o soră din biserică a venit și mi-a dat o vedenie care a avut-o pentru biserică și a spus, uite frate păstor, asta e vedenia pentru starea bisericii. Te bucur când vin proroci din aceștia care într-adevăr au de la Domnul un mesaj și într-adevăr lucrează cu înțelepciune și lucrează cu finețe și lucrează cu dragoste și îți dau mesajul clar și explicat. Și acolo era o masă în fața amvonului și masa aceea, de partea aceasta înspre amvon, stătea Domnul Iisus Hristos și punea pe masă tot felul de bunătăți. Și vedenia spunea cum frații veneau la biserică pe cele trei uși, intrau pe toate ușile cele trei și alergau ca niște copii spre masa aceea și își luau de acolo ce le plăcea. Ce bunătăți punea Domnul acolo, mâncăruri în imaginea aceasta de all you can eat, you know? Și Domnul Iisus tot punea și ei se împingeau și se chicoteau și se bucurau ca niște copii și își luau fiecare și Domnul mai punea și iarăși luau și erau tare bucuroși ca niște copii. Și paradoxul este că Domnul a început să plângă și în vedenia aceasta sora a zis, Doamne, mă uluiește scena. Pe de o parte ei sunt foarte bucuroși, pe de altă parte tu ești foarte trist. Explică-mi și mie de ce. Explică-mi și mie cum să înțeleg asta. Ei vin, își iau fiecare, tu mai pui, niciodată nu e masa goală, își ia fiecare ce vrea și ce dorește și ei se bucură și tu plângi. Și Domnul a spus, uite-te atent la scenă, uite-te atent la imagine. Uită-te mult mai atentă la toată scena asta. Și spune vedenia aceea, m-am uitat mai atent și de fapt am văzut. Niciunul nu își ridica ochii la fața lui Dumnezeu. Fiecare se uita numai la mână, să vadă ce mai pune și imediat să ia. Ce mai pune, imediat să ia. Ce mai pune, imediat să ia. Așa suntem cei mai mulți dintre noi. Asta e nivelul de pocăință, ăsta e nivelul de creștinism modern de astăzi. Oamenii vor lucruri, oamenii vor binecuvântări. Foarte puțini îl vor pe tata. Foarte puțini se uită la fața lui și spun, indiferent că pui pe masă sau nu pui pe masă, eu mă satur numai cu tine, cum spune David. Vreau să stau toată viața în casa ta ca să mă bucur de frumusețea ta. Că pui ceva pe masă, asta e extra. Dar bucuria mea, fericirea mea este să stau în prezența ta. Dar amândoi au dorit lucruri. Trei, amândoi au dorit să merite relația cu tata. Amândoi au dorit să merite relația cu tata. Vedeți, asta e o chestiune foarte religioasă și o chestiune foarte problematică în domeniul religiei. Pentru că tânărul... Cel mai tânăr a zis, vreau să mă duc acasă și îi spun la tata că nu merit. Îi spun că nu merit să mă mai numesc copilul lui. Eventual am să fiu slugă, am să-i arăt că m-am pocăit, am să-i arăt că m-am schimbat, am să-i arăt că m-am întors și eventual, după un timp oarecare, tata o să zică, chiar am văzut că te-ai pocăit, chiar am văzut că te-ai întors, chiar am văzut că te-ai schimbat, chiar am văzut că ești băiat serios, acum odată pe săptămână poți să vii acasă, după aceea poți să vii înăuntru de două ori pe săptămână sau mai vedem așa treptat o să stai eventual cu mine la masă. Cel mai mare, pe de altă parte, uitați-vă la paradoxul acesta, era și el la fel. A lucrat ca un sclav. Exact poziția care și-o cere cel tânăr când vine acasă, exact poziția aceea e poziția care și-o vede cel mare. Zice, eu te-am slujit ca un rob, am fost sclavul tău. Sclavul tău. Și numai atât a merit. Cel tânăr zice, nu merit mai mult decât să fiu un sclav, cel mare zice, numai atât a merit. Pentru mine n-ai făcut petrecere, mie nu mi-ai dat un ied, mie nu mi-ai dat nimic, pe mine nu m-ai lăsat cu prietenii. Atât a merit după ce te-am slujit ca un sclav, ca un rob? Deci în mintea lor, în gândirea lor de fii risipitori, era conceptul acesta că tu trebuie să meriți dragostea lui Dumnezeu. Că tu faci efort să-L convingi pe Dumnezeu că ești bun, să-L convingi pe Dumnezeu că te-ai pocăit, să-L convingi pe Dumnezeu că într-adevăr te-ai întors serios la Dumnezeu. Ori Scriptura nu spune așa. Scriptura spune că niciunul n-avem niciun drept și că Dumnezeu nu ne datorează nimic nimănui. Și că dacă suntem ceva, suntem numai prin harul lui Dumnezeu și suntem numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos și numai prin meritul Lui. Nu merge să câștigi favoarea lui Dumnezeu cu efortul tău personal. Sigur că, cum spunea fratele bătrân de la Arad, păstorul Ghirișan, spunea, noi facem fapte nu ca să fim mântuiți, facem fapte de neprihănire pentru că suntem mântuiți. Deci după ce ești mântuit și ești neprihănitul lui Dumnezeu și ești salvatul lui Dumnezeu și ești copilul lui Dumnezeu, trebuie să ai fapte de copil al lui Dumnezeu. Dar nu te prezinți înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să zică, punem pe un cântar faptele bune, pe alt cântar faptele rele, să vedem cum stai, să vedem care trage mai greu. Și atunci stabilim unde mergi în cer, în ce departament și în ce arie și dacă mai mergi în cer sau nu mai mergi în cer. În cer mergi numai datorită dragostei și harului și credinței în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar amândoi au crezut că ei pot să merite și că trebuie să merite dragostea Tatălui. Au înțeles complet greșit dragostea, au înțeles complet greșit harul, au înțeles complet greșit meritele prin care ești primit. Și tata a zis, măi băiete, ai pregătit un speech, de fapt o să vedeți că amândoi au pregătit un speech și tata nici măcar nu l-a lăsat să-și termine speech-ul. A zis, în timp ce el vorbea, în timp ce el își spunea atât de bine învățatul și repetatul, speech, tata zicea, aduceți încălțămintea, aduceți inelul, aduceți haina, tăiați vițelul, pregătiți masa, pregătiți toate lucrurile. Știți, în dragoste nu există frică, în dragoste nu există obligație. Domnul Iisus spune în Ioan 14:15, vreau să păziți poruncile mele, dar cu o singură condiție, dacă mă iubiți. La baza slujirii voastre, la baza credinței voastre, la baza umblării voastre cu Dumnezeu, vreau să stea dragostea. Dacă nu mă iubiți, n-am nevoie nimic de la voi. Tot ce faceți vreau să vină din iubire. Vreau să izvorască din iubire. N-am nevoie de nimic. N-am nevoie de religioși, n-am nevoie de vameși, de păcătoși, n-am nevoie de farisei și cărturari. Am nevoie de oameni care iubesc. Și când iubesc, ascultă. Și când iubesc, urmează. Și când iubesc, stau lipiți. Stau aproape. De ăștia am nevoie, spune Domnul Iisus. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Am nevoie de astfel de ucenici care din dragoste își trag toată seva, din dragostea asta a lui Dumnezeu. Deci amândoi au dorit să merite relația cu Tatăl. În al patrulea rând, amândoi au zdrobit inima Tatălui. Au zdrobit inima Tatălui. Pentru că cel tânăr nu a știut cât de mare este inima Tatălui. A zis, nu cred că mai am loc în inima Tatălui. Cred că mai am loc printre slugi, cred că mai am loc printre sclavi, cred că mai am loc pe acolo, pe undeva, pe afară, pe la grajduri, să duc gunoiul, să duc garbiciul, să mătur prin curte, știu, indiferent ce îmi dă să fac. Nu cred că tata mă mai poate primi înapoi ca fiu. Ce trist să-L înțelegi așa de greșit pe Dumnezeu. De fapt, el spunea, sunt prea rău, nu-mi pot permite, nu pot să cer așa de mult, nu pot să-mi fac vise. Nu cred că mai este loc în inima lui Dumnezeu pentru un fiu risipitor ca mine. El a crezut că este prea rău pentru inima lui Dumnezeu. Cel mai mare, pe partea cealaltă, A fost și el la fel. A zdrobit și el la fel inima Tatălui, pentru că nu a înțeles nici el cât de mare este inima Tatălui. El credea că în inima Tatălui doar el a rămas. El s-a crezut prea bun pentru inima Tatălui. Dacă ăla mai tânăr s-a crezut prea rău și nevrednic și că nu mai are loc în inima Tatălui, cel mare a crezut, numai eu sunt în inima Tatălui. Nu poate să intre și ăsta, nu poate să încapă și ălălalt. Noi nu știm cât de mare este inima lui Dumnezeu. Facem niște judecăți de valoare foarte greșite, eronate. Pentru că în felul acesta amândoi au zdrobit inima Tatălui. Amândoi, de fapt, l-au ținut la distanță pe tata. Unul s-a dus la distanță în altă țară, altul a rămas afară și n-a vrut să intre. Ne-am gândit vreodată oare ce simte Dumnezeu în inima Lui când noi, ca și copii, îi zdrobim inima? Ne-am gândit oare ce simte Dumnezeu când spunem dăm cu tare, vindecă-mă, rezolvă-mă, ajută-mă, am interviu, vreau să mă calific pentru o nouă casă, copilul vrea să intre la facultate, ajută-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne. Și după aceea întoarcem spatele lui Dumnezeu și zicem, sorry, n-am timp de altceva. Mai vin la tine când mi se umple iară jalba cu cereri. Cât de greșit înțelegem noi dragostea lui Dumnezeu, cât de greșit înțelegem noi inima lui Dumnezeu. Avem un text superb în Osea, în 11:8, care ne spune că Dumnezeu are și El sentimente, are și El emoții, are și El trăiri. Și acolo Dumnezeu spune, Israel mi-a întors spatele. Și cu toate acestea, n-am să renunț la Israel, n-am să renunț la Efraim, n-am să mă las de ei, n-am să mă las. Și chiar așa zice, în Osea 11:8, zice, cum să te dau, Israel? Mi se zbate inima în mine, tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Noi nu înțelegem, să știți cum e inima lui Dumnezeu. Foarte, foarte puțin dintre noi înțeleg cu adevărat cum este inima lui Dumnezeu. Când merg câteodată în România, câte un frate sau prieten îmi dă un plic să duc părinților sau să duc celor dragi, sigur, fiecare trimite acolo, fiecare ajută familia, fiecare ajută niște părinți bătrâni. Și mi-aduc aminte de o scenă. M-am dus la o mamă din aceasta singură, bolnavă, văduvă, umbla în cârji. I-am dus plicul de la băiatul ei și nu s-a uitat în plic, n-a numărat banii, n-au interesat-o câți bani erau în plicul acela. A zis, vino să-ți arăt ceva. Și m-a dus și mi-a arătat o cameră care arăta perfect. O cameră mobilată foarte frumos, o cameră curată, o cameră care era mereu în așteptare și a zis, asta e camera fiului meu. Te rog să spui fiului meu că-l aștept. Nu atât am nevoie de banii lui, nu atât am nevoie de plicul care mi-l trimite sau nu mi-l trimite. Spune că mi-e dor de el și că-l aștept. Spune că această cameră a lui a rămas neatinsă. Este o cameră gata, pregătită, ca și cum ar trebui să vină și poate să vină la orice oră din zi sau din noapte. O, noi nu înțelegem și nu știm cum este inima lui Dumnezeu. În al cincilea rând, amândoi au risipit dragostea Tatălui. Amândoi au fost risipitori, pentru că amândoi au risipit dragostea Tatălui. Cel tânăr a risipit toate legile iubirii, a călcat toate legile iubirii, a întors spatele tatălui, i-a spus tatălui, nu mai existi pentru mine, nu mai e nicio valoare pentru mine, a călcat în picioare toate legile, toate poruncile și mai ales poruncile acestea ale iubirii. Dacă Dumnezeu nu ne face cum vrem noi, ne supărăm, întoarcem spatele. Am întâlnit un tânăr în țară care mi-a zis, Dumnezeu mi-a luat tata. Și de când mi-a luat Dumnezeu tata, am terminat cu Dumnezeu. Era un copil tare bun, era un copil cu minte, era un copil care a crescut în biserică, care a făcut legământ cu Domnul, care sluja în biserică, avea talente deosebite și în momentul când tatălui a murit, a zis, am terminat cu Dumnezeu. Dumnezeu mi-a luat tata. Și pentru că Dumnezeu mi-a luat tata, Dumnezeu nu mai există pentru mine. Și a întors spatele. Cel mare a ținut toate poruncile, dar fără iubire. A risipit și el iubirea. El a ținut toate poruncile, toate legile, dar fără iubire. Aici e duhul de religie. Pentru că religia obligă și mai ales obligă pe alții. Dragostea nu obligă pe nimeni. Dragostea se obligă pe sine, dragostea se dă pe sine, se jertfește pe sine. Religia poate să fie în biserică, poate să fie în adunare și să fii foarte rebel și să fii foarte materialist și să crezi că trebuie să meriți și să te lupți să meriți și să zdrobești inima Tatălui și să risipești dragostea Tatălui. Și poți să fii în biserică. Pentru că drahma unde s-a pierdut? Unde s-a pierdut? În casă. Acolo în casă. Acolo în biserică. Poți să stea în biserică să fie pierdut. Să fie religious but lost. Și partea cea mai frumoasă este pentru că au risipit amândoi dragostea Tatălui. Totuși, niciunul din ei n-au putut să schimbe inima Tatălui și niciunul din ei n-au putut să oprească dragostea pe care Tatăl o avea pentru amândoi. Ce frumos i-a spus celui mare, tu totdeauna ești cu mine, tu totdeauna ești cu mine. În Luca, în capitolul 9, un om se duce la Domnul Iisus și spune, zice, te voi urma oriunde vei merge. Și Domnul Iisus spune, nu există oriunde. Seara, noaptea, vulpea se retrage în vizuina ei. Are unde să se retragă. Pasărea, după zborul ei neîntrerupt și obositor, are un cuib unde poate să-și crească puii, unde se poate întoarce, unde poate să se odihnească. Vreau să știi ceva. Pe pământul acesta nu există un loc, nu există oriunde să poată fi numit acasă. Există în schimb altceva. Singura garanție pe care ți-o pot da, îi spune Domnul acelui om, este nu să-ți dau o casă sau să-ți dau un loc sau să-ți dau o siguranță sau să-ți dau, știu eu, minimum necesar sau să-ți dau o perină pe care să-ți pui capul. Singurul loc pe care lucru care pot să-ți-l dau e ăsta. Tu totdeauna ești cu mine. Eu totdeauna sunt cu tine. Dacă mă urmezi, vei fi totdeauna cu mine. Dacă mă urmezi, voi fi totdeauna cu tine. De fapt, știi ce facem? Tu nu mai ești, tu ești străin și călător. Singura ta casă e Dumnezeu. Faci din Dumnezeu casa ta. Și Dumnezeu face din tine casa Lui. Dacă cineva mă ascultă, dacă cineva mă iubește, spune Ioan, eu și cu tatăl meu vom veni la el și vom locui împreună cu el. Facem din el o casă. Ne avem unii pe alții. Asta îi spune celui mare, mă băiete, nu lucrurile. Tot ce am eu este al tău, doar ți-am împărțit averea. Dar frumusețea care este, tu totdeauna ești cu mine. Și n-am înțeles. Dar ce îmi place totuși este că parabola se încheie într-o cheie interesantă, în suspans. Te lasă să îți imaginezi două lucruri. Te lasă să-ți imaginezi că a putut să intre sau că n-a intrat. Asta depinde de tine și depinde de noi, de fiecare. Fie că suntem cel tânăr, fie că suntem cel în vârstă, cel mare. Acum, încheierea aceasta neașteptată, știți care este? Este că după ce se împarte averea, fiul cel mare are rolul tatălui. Fiul cel mare ia toată averea. El a venit la tată și a zis, cum ți-ai permis să faci petrecere cu averea mea? Cum ți-ai permis să faci petrecere, să tai vițelul cel îngrășat, că de fapt astea toate sunt mele, nici măcar nu mi-ai cerut permisiune. Tu îți dai seama ce faci? Observați, vă rog, ceva. Când moare tata și când cel mare ia cea mai mare parte de avere, de fapt ia și rolul tatălui. Cel mare trebuia să meargă să-l caute pe fratele lui mai mic. Observați, vă rog, foarte atent că el știe unde-i frate său, știe ce face frate său, știe cum a trăit frate său, știe cum a risipit averea frate său, știa toate astea, deci era foarte bine informat. Venea acasă, mergea la câmp și știa foarte bine ce face frate său. Și nu s-a dus după el. Nu l-a interesat. Nu l-a interesat. Domnul Iisus spune celor două grupe, farisei, cărturari, vameși, păcătoși, by the way, I move my hand on this side or on that side, it's just, has nothing to do with the groups, ok? Farisei și cărturari, vameși și păcătoși, so, I corrected. Domnul Iisus le spune, eu sunt fratele cel mare. Eu sunt adevăratul frate mare, care a lăsat gloria, care a lăsat slava, care a lăsat pe tatăl, care a lăsat totul. Și care a zis, dacă ești într-o țară îndepărtată, dacă ești într-o cocină murdară, dacă ești pierdut într-o adunare, într-o biserică, într-o religie, oriunde ai fi, te caut până te găsesc. Și când te găsesc, te aduc să stai la masă cu Dumnezeu. De fapt, când vom ajunge în cer, Dumnezeu ne va întreba un singur lucru. Știți ce ne va întreba? Ce ai făcut cu dragostea mea? Ne ridicăm în picioare, ne pregătim pentru rugăciune. Dumnezeu ne va întreba, cum ai răspuns la dragostea mea? Cum ai răspuns la jertfa fiului meu? Cum ai răspuns la ceea ce a făcut fratele mai mare? Nu ăla care n-a vrut să intre, ăla care a lăsat totul și care s-a dus până te-a găsit și până m-a găsit. Haideți să-i spunem astăzi, Doamne, eu sunt rebelul acela. Eu sunt materialistul acela. Eu sunt omul religios care am crezut că pot să merit și pot să câștig prin merite. Eu sunt cel care am zdrobit inima Tatălui. Eu sunt cel care am risipit dragostea lui Dumnezeu. Acum, Doamne, mă regăsesc și în cel mare, mă regăsesc și în cel mic. Vreau să seamăn cu Tine. Vreau să mă regăsesc în Tine. Vreau caracterul Tău, vreau dragostea Ta, vreau mila Ta, vreau iertarea Ta, vreau bunătatea Ta, vreau sfințenia Ta, vreau caracterul Tău să fie în noi, în mine și în fiecare din noi. Ne rugăm în direcția aceasta.